ว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนเปิดเผยรายชื่อผู้ที่จะเข้ารับตำแหน่งสำคัญสำคัญในรัฐบาลชุดใหม่ซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจตรวจสอบอย่างละเอียดจากกลุ่มแนวก้าวหน้าของพรรคเดโมแครตรวมทั้งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภาซึ่งขณะที่ยังรอผลการเลือกตั้งวุฒิสมาชิกอีก2ที่นั่งในรัฐจอร์เจียอยู่นี้พรรครีพับลิกันยังมีเสียงข้างมากควบคุมอยู่และหากได้รับการลงมติรับรองจากวุฒิสภาสหรัฐตามที่คาดแล้วคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของโจไบเดนก็จะสร้างประวัติศาสตร์ในหลายด้านด้วยกันเริ่มจากตำแหน่งที่ตลาดหุ้นของสหรัฐจับตามองก่อนนะครับคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่ที่รายงานข่าวระบุว่าคือนางเจเน็ตเยเลนอดีตประธานคณะผู้ว่าการระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือ Federal Reserve วัย74ปีและเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกในตำแหน่งเจ้ากระทรวงการคลังถ้าได้รับการยืนยันจากวุฒิสภาสำหรับทีมงานด้านการต่างประเทศและความมั่นคงนั้นโจไบเดนระบุในคำแถลงเมื่อวันจันทร์ว่าตนต้องการทีมงานซึ่งพร้อมทำงานตั้งแต่วันแรกเพื่อช่วยเรียกสถานะความเป็นผู้นำในเวทีโลกของสหรัฐกลับคืนมาและเพื่อระดมความร่วมมือจากประชาคมโลกในการแก้ปัญหาท้าทายสำคัญต่างๆที่เรากำลังเผชิญอยู่ดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่นายแอนโทนีบลิงเคนอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐสมัยรัฐบาลโอบามาผู้ช่ำชองในเวทีระหว่างประเทศมากว่า20ปีและเป็นผู้เคยทำงานใกล้ชิดอยู่กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมาก่อนจะถูกวางตัวสำหรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐคนใหม่อีกคนหนึ่งซึ่งจะมีบทบาทโดดเด่นในเวทีกิจการโลกเช่นกันก็คือทูตสหรัฐประจำองค์การสหประชาชาติและทีมงานของโจไบเดนเสนอชื่อลินดาทอมัสกรีนฟิลด์อดีตนักการทูตสหรัฐผู้มีประสบการณ์ทำงาน35ปีและเคยเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐสำหรับกิจการแอฟริกาให้เข้ารับตำแหน่งนี้โดยโจไบเดนมีแผนจะปรับตำแหน่งดังกล่าวให้เทียบเท่ากับรัฐมนตรีครับสตรีอีกคนหนึ่งซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งสำคัญด้านความมั่นคงและข่าวกรองคือแอฟริลเฮนส์อดีตรองผู้อำนวยการองค์การ CIA และอดีตรองที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐสมัยประธานาธิบดีโอบามาและด้วยวัย51ปีเธอก็จะเป็นสตรีคนแรกในตำแหน่งผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติของสหรัฐหรือ Director of National Intelligence ซึ่งเป็นตำแหน่งสำคัญในฐานะผู้นำที่ช่วยประสานการทำงานจากชุมชนข่าวกรองต่างๆของรัฐบาลสหรัฐสำหรับตำแหน่งเจ้ากระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหรือ Homeland Security นั้นก็จะสร้างประวัติศาสตร์อีกด้านหนึ่งเหมือนกันเพราะโจไบเดนเสนอชื่ออเลฮานโดมายอร์คาอดีตรัฐมนตรีช่วยของกระทรวงดังกล่าวให้เป็นเจ้ากระทรวงอย่างเต็มตัวโดยนายอเลฮานโดมายอร์คาผู้นี้เกิดในประเทศคิวบาและเข้าไปอยู่ในสหรัฐพร้อมครอบครัวตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆในฐานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองซึ่งเขาก็จะเป็นคนเชื้อสายละตินอเมริกาและเป็นชาวอเมริกันผู้อพยพคนแรกที่ได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐเช่นกันส่วนอีกตำแหน่งซึ่งคาดว่าจะได้รับความสนใจและมีความสำคัญมากขึ้นในรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐคือตำแหน่งผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสำหรับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกโดยนายจอห์นแครีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐในรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามาชุดแรกและเป็นผู้เคยมีบทบาทสำคัญในการเจรจาข้อตกลงกรุงปารีสจะเข้ารับตำแหน่งตัวแทนพิเศษดังกล่าวซึ่งเป็นตำแหน่งที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่และจะมีที่นั่งร่วมอยู่ในสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐนับเป็นครั้งแรกด้วยซึ่งก็นับเป็นการสะท้อนความมุ่งมั่นของโจไบเดนที่เคยกล่าวว่าอเมริกาจะตอบรับและจัดการกับปัญหาโลกร้อนในฐานะที่เป็นประเด็นสำคัญเร่งด่วนด้านความมั่นคงแห่งชาติครับผมจะเบิร์นตันสมบุญ VOA Washington